Atamoltan kabajamtoota hordoftoota keenya kun Washington DC irraa kallattiin kan darbu sagantaa afaan Oromooti. Wixata sadaasa kittata sadaasa 10 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo sadaasa 1 bara 2014 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jibee Horaati. Namoo daandii gabaasaalee keenya nuuf gulaalaa Produusariin keenya Nugusuu Taammireeti. Daawwattoota keenya sababa rakkoo teeknikaatiin guyyaa har'aa akka dabarsuuf jenne oduu hin qabaannu nuuf kalchaa jennaa amma gara gabaasaalee keenyatti taa'utti ceena. Gabaasaalee keenya ittaanutti ceenaa daawwattoota keenya bakka buutonni gola nagaa eegumsaa ka tokkummaa mootummoota Itoophiyaan gara wal waraansaatti tuun seeniin dura walitti bu'iinsa naannoo Tigraay keessatti uumameef furmaata siyaasaa arguuf carraan jiru dhumataa jiraachuu dubbatan. Akeekkachiisi kun kan dhagahame innaa mootummaan gargaarsi namoomaa naannoo sana akka hin seenne ugguruu isaatiin uummanni naannichaa hanqina nyaataaf boba'an rakkataa jiranitti. Gabaasaa siindiseen jaalallee dhiyeessa.
Magaala bulchiisa naannoo Tigraay kataate Maqalee keessatti jiraattonni akka jedhanit buufanni boba'aa irraa argatan hundumtuu cufaa waan nyaatamus dhumaa fi gatiin ittiin nyaata bitatan namoota harka caalaaf kan danda'amu hin taane. Loltoonni adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF magaalaalee lama to'atanii gara Finfinneetti qajeelaa yeroo jiran kanatti muummichi ministeeraa Abiy Ahmed labsii yeroo hatattamaa labsanii jiru. Dubbi himaan ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi Need Piraayis waa'ee hojjetoonni tokkummaa mootummootaa hedduun mootummaa Itoophiyaan hidhamu gabaasaa dhaga'amu laalchisee gaafatamanii akkas jedhan.
If confirmed, we would similarly condemn arrests of UN staff members based on ethnicity. We understand from reports, as you alluded to, that those arrested are Tigrayan. Ethiopian government security forces security force harassment and detention.
Kun dhugaa taanaan hojjetoota tokkummaa mootummootaa gosaan adda baasanii hidhu ni balaaleffanna. Gabaasa ba'eerraa akka hubannee fi akkuma ati iyyuu jette kanneen hidhaman kun dhalattoota Tigraay. Humnootiin nageenyaa kan mootummaa Itoophiyaa gosa irratti hirkatanii doorsisaa fi hidhaa gaggeessu gonkumaa akka fudhatama qabu miti. Gama kaaniin kan haaloo ba'uuf jecha tarkaanfii TPLF fudhatus qixxee balaaleffanna. Gamni hundinuu gocha akkasii dhaabanii mirga namoomaa fi seeraaf buluu akka kabajan gaafannaa jedhan Need Piraayis. Jilli addaa kan Yuunaayitid Isteetsi Jeefrii Feltman ammayyuu Finfinnee keessa jiru ka jedhan Need Piraayis gaanfaa Afrikaatti bakka bu'aan sadarkaa olaanaa ka gamtaa Afrikaa ka ta'an Oluseegun Obasanjoo yaalii gochaa jiran Yuunaayitid Isteetsi ni deeggartii jedhaniiru. Obasanjoon wiixata darbe gola nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaaf akka ibsanitti furmaata gama siyaasaa arguuf carraan jira garuu carraan jiru kun ariitiin cufama jedhan.
All these leaders here in Addis Ababa and in the north agree individually that the difference between them are.
Hogganoonni Finfinnees ta'e ka biyyatti gama kaabaa keessa jiran koba qobaatti rakkoo gidduu isaanii kan siyaasaa ta'uu fi furmaanni gama siyaasaa ka barbaachisu ta'uu walii galu. Kun immoo carraan jiraachuu isaa ibsaa jedhaniiru. Wiixata darbe ministeerri haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi ka ta'an Aantoni Bilinken akka jedhanitti marii ministeera haajaa alaa Masrii waliin gaggeessan keessatti waa'een Itoophiyaa dhimma tokko ture jedhaniiru.
The crisis in Ethiopia also puts the stability of the Horn of Africa at risk. We continue to engage with all parties to the conflict and with partners in the region to encourage peace negotiations.
Rakkoon Itoophiyaa keessaa tasgabbii gaanfa Afrikaa keessaa bal'aaf saaxileera. Kanneen walitti bu'iinsa kana keessaa harka qaban mara waliin akkasumas michoota keenya kutaa sanaa waliin dhukaasa dhaabinsi akka argamuuf marii karaa nagaa haal duree tokko malee akka gaggeeffamu jajjabeessinaa jedhan. Dilbata darbe hoogganaan amantii kaatolikii Pope Francis Itoophiyaa keessatti mariin karaa nagaan gaggeeffamu akka caalee mul'atuuf kadhatanii turan.
Seguo con preocupación I follow with concern the news coming from the Horn of Africa, in particular from Ethiopia, affected by a conflict that has been going on for more than a year.
Namoonni hedduun itti miidhaman akkasumas rakkoon gargaarsa dhala namaa guddaan kan itti mul'atedha jedhan. Dubbiimaan ministirii hajaalaa United States Ned Price akka jedhanitti Finfinneen yeroo ammaa tasgabii qabdi. Lammiiwwan United States kanneen Itoophiyaa keessaa ba'uu fedhan balalii idilee jiruun ba'uu ni danda'u. Kanneen maallaqattiin ba'an hin qabne immoo ministiriin dantaa alaa kan United States ni gargaaraa jedhaniiru.
Gurmuun hidhattoota shanii jechuun mootummaan waamuuf waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhu godina Wallaggaa lixaa Bagiif Qondaalaa keessaa akkasumas godina Qellam Wallaggaa Aanaa Gidaamii keessaa jiraattota buqqisee jechuudhaan jiraattotaaf aangawoonni mootummaa naannoo Oromiyaa VOA itti himanii jiran. Hidhattoonni kanneen jiraattota buqqisan namoota nagaa ajjeesanii jedhu kanneen yaada isaanii kennan immoo gama hidhattootaan himatamaniif deebii hanga ammaatti kenname hin jiru. Naakoor Malkaatu Amborraa gabaase.
Naannoo Oromiyaa godina Wallagga lixaa aanaa beekii keessa akka jiraataa turan namni dubbataniif maqaan isaanii akka hin caqasamne barbaadan shanee yookaan hidhattootni waraana bilisummaa Oromoo yookaan hoboo jedhanii of waaman manaaf jireenya isaanii irraa isaan buqisu sagalee Ameerikaatti dubbatanii jiru. Haleellaa hidhattootni kunneen raawwataniin lubbuun namaas badeera jechuun dubbatanii jiru.
Humna mootummaan shanii Kubbaasa bananii mammoo aanaa beekii wajjin to'ataaleen beekinis qondaalees barbaadaa'ee humna isaaniitiin to'atamee kan jiru mootummaan hubimachuu hin dandeenye daa'imni harka keenyarra jirti dubartiin ulfii jirti inni kaan dhukkubsataa inni kaan asmii qaba gahaacha qaba namni waame kaan gidarafamaa jira nageenyi immoo lafa sanatti hin taane mootummaan hin birmanne isaan immoo nama hunda kan ariyaniiti kan jiranii namni immoo deebi'ee dhufuuf hin sodaatee du'aaf jireenya gidduu kan jiru jechuudha. Maatii qabannee dubartii ulfa qabannee akka abbaa danda'e beekaas abbaa danda'e beekne kan harka lama kan gadi laga buleeti kan as ga'e akka dhufeetti amma ibakataan dhufe galaa jira jira tokko lamaan kan namni immoo akka olaatti ciisee kan qalamu beekira yookaan sani kan du'e qondaalarraa akka kana namni inni kaan harka isaanii gadi inni kaan hin qalame inni kaan baqatee ba'e akka nama dandeessaatti ba'e jechuudha.
Hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa hidhattootni shanii jedhaman kunneen jiraattota buqqisaniiru jedhan aanoleen beekiif qondaalaa garuu to'annoo hidhattootaa jala hin oollee jechuun dubbatanii jiru obbo Haayiluun.
Magaala dhiisii gandi to'annoon isaan jala galchan tokko hin jiru jechaadha magaala dhiisii soba adiidhaa ijaaru.
Obbo Haayiluun akka jedhanitti hidhattootni shanii jedhamanii waamaman kun godina Wallagga lixaa aanaa beekii keessatti qofaa osoo hin taane godina Wallagga lixaa aanaa qondaalaa akkasumas immoo godina Qellam Wallaggaa aanaa Gidaamii keessaa jiraattota buqqisaniiru jedhan kanuma wal qabsiisaniis hidhattootni kunneen gocha kana waggaa dheeraaf raawwataa turanii jechuun ibsanii jiru.
Amaloota shoror keessaan ittiin beekamu keessaa tokko uummata mootummaa wajjiniin wal waraanoo osoo hin ta'in uummata siviilii ajjeesee uummata siviilii buqqisee uummata siviilii dararee siyaasa hojjechuuf barbaada waan ta'eef humni shoror keessaa shanee kaleessas waan inni hojjetaa ture kana har'as kan inni hojjetaa ture kana waggoottan sadan darban kan qabatamaadhaan agarsiisa waan ta'eef har'as uummata dararaa uummata ajjeesaa buqqisaa sabaaf sablammii naannoo keenya keessa jiran irratti ajjeecha sukkanneessaa raawwachaa kan ture waan ta'eef kaleessas kanumatti turte ammas kanuma gochaa jirti jecha.
Itti gaafsamtuu waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Wallagga lixaa aadde Lalisee Shibbiruu gama isaaniitiin aanaa beekiif qondaalaa keessatti jiraattotni hidhattootaan qe'ee isaaniirraa buqqifamaniiru jedhan hojjettoota mootummaa fi itti gaafsamtoota hojii mootummaa keessaa haleellaa hidhattootni raawwataniin kanneen lubbuu isaanii dhaban illee jiru jechuun dubbatanii jiru.
Aanaalee qofa lamaan kana qofatu hin taane sochiin isaanii mul'ata aanaalee muraasa keessatti naannoo sanatti taatee ta'ee wal qabatee xixiqqaasa guddatu lubbuun namaa asa kaffaleen jira. Qondaala fiigii keessatti tarkaanfii muraasa fudhataniiru.
Lubbuudhaan kan deebi nama meeqa?
Ammaaf daataadhaan rakkoon jaraa hojii wal arguudhaaf yaalli ittiinis waan jiruufi. Daataadhaan nama manaa yoo jechuudhaa baannes lubbuun namaa isaan kaffalame jira. Gama lamaanuu nu jechuudha. Dinbiin irrattis qaamni nageenyaa tarkaanfii fudhateera. Qaamni nageenyaa keenyas ta'e hoggansii fi hojjetaa mootummaas miidhamne salphaan qaqqabeera jechuudha. Naannoo sanatti miidhamne lubbuu namaa aarsaa ta'eera. nano kanati umani saudara kan kecil kata dia tak isan rifat tu ani bukai nano kasmando karena nano jati kasun injera sana dia bisa nida buat api motuman ni si kamu lenda jenya sa terkata terkata anjira no jenya jasa wajib wajib juga ada.
Gemburan komisioner di komisioni hukum sebelah saudara nano bini sanggul gumus obat harga ini tasisa namun ni kumelama ulcalan turbandar dikisa kurna ulegalis akisa bukani berkebam bersijur akajaran ubatan injuru wan hujat hajar raja anjira tak kasir obat harga ini.
Nana begi gidami kondala tu geragerati rakini kaira kumabekamu rakina sana kan kayak nama kita gara-gara tu gara magala Kenya, yakin gara kota kanar upayu, nanti semua bambasi beram turun nama kita bayi tu buka dijera. Amma mati abah orang tinggal nama di dalam sabit kami sani akan tahu. Sanggar nama kumala ma olitikan sani til mama mani. Ewar nagas walin akka ojek cajera naka. Ada wal jadi kira ni ada sahaja. Akas malle musim moni laman, kasar mungkin musim mata lamani presiden tu dek cura aku wal tasa ni benna. Nus imma ilal war ilal lah tujuin wal bibil bilama ira. Akas malle imma orangnya ini janggulie naginya wal terusnya mata red kanu cikani ucini sani ucini sah sah jira. Dan namun ni bukani rufan kun. Atau itu gergar sergatani rakina dalam tahap kesan kanggalif isan inggergar re gerak isan itu dewi sudan deh nazar rukat yang maaf ojek sama kanjuru
begi ti buke fomani bambasi kesan kejaran namu terubatan kesan akadegis isan ikhlasfom kanggafatan
balapan kosat lama wajiru balara buah wajiru tumma karena tumma nomor mati nakine nulege baru nakine biaya ikut nakine lagi luput biaya ikut terkama tumma karena tumma terkama dahai nama
Komisioner komisioni hukum sebelah saudara Nubin Sanggul Gumus obat harrekan kami buka atau tak kista degil semua otomati nuftas faman juru jalan itu istanif David Chan kena nijuru.
Nana sana tu gergara jira maafi. Mautum marra wangu da menjiru. Mautum marra ya uberifikasyon yukin galme. Akafin en gergara saka gonu fiti majira. Magalatin ummata kabdu refugees gara kuma kuda sadeti jira. Nana bambasi gana. Akas wale ummata gara kuma sadetami lama oli tu jira. Magalatin is bachu jira ummati bachu kan natab deta usa deta nipsinu. Kanaf mautum marra nana romyarle.
Hogan biru di motor komunikasi ni nampak rumah obu hairuat dunia kami sanitin buka tu gergarufi dari sini abu daf wanu jatuh maju rumah ibsan agus jadu.
Umni jalkaba jarane naga nanu sakat itu tu lote sento tu sakit tu naga atas kapisa boleh sani agak egatu jarre jira. Amma umatar umna mautumma kan desine operasi ni rakyat kisah jerawan teh jero gababa kan kisah shanis wajanis abam sisne nagaftas gabinan no Kenya biya Kenya simder kanesin
mautumma shanis cung kawamufi sorok kisumma tingkan ferraje gurmun warani bilisumma orumuja culan ofwam imma kan rat hangga mati ifsakin ningkabu gurmun kun jero deoti mautumma sorok kisumma ting gurmu ferraje kembra ada bilisumma umatatik rai abutfana wali galti ragaw ifsunis Niat sama segala Amerika nak kurmelka amburra.
Hordofto tak Kenya, segantang Kenya televisyen, itu saat double radio ratile nuja kasudan desan Facebook iken VOA afan ormo dat kamera ratile nu argatu am ger kopi tanut China. Dre demokrasi. Partin biya bulchukan Afrika kibba The African National Congress filanno bulchinsa magala geggefamen seena keessatti injifatamu guddatu isa qunname lammiwoni fit intaltonna kajel anitti ba'i waada waggootaaf seena mihinguutamin hafeef tajaajila dadhabaati jedha gabaasi Linda Gifrash Johannesburg irra ergame kuno
John Turner motumma Afrika kibbabra waggoota digdamishaniif mana jireenya haarawa eeggataa turan Yerusalem kesat had orang rafjul lesanilam mana haaraat dabarsuuf waadaa seename guutamuu hin dandeenye jedhu. Bakka sana paartiin biyya bulchu ANC'n manneen jireenyaa gamtaan keessa jiraatan tajaajilaawwan biroo waliin akka danqamu taasisee jedhu. Kanaaf jecha ka biyyatti sirna apaartaayidii jalaa walaboomse filannoo bulchiinsa magaalaa ka torban darbeef ANC'n sagalee irra jireessa argachuu kan dhabeef jedhu Tarnar.
That's how we live here in this place in Cape Town. No, we suffer through the empty promises.
Bakka Cape Town jedhamu keessa akkaataa nuti itti jiraannu kana waadaa duwwaa utuun guutamiin hafeen rakkataa jirra. Waa'ee malaammaltummaaf kan kana fakkaatu dubbachuu dandeenya rakkootu jira. Hin ta'u paartii malaammaltummaan guutameef sagalee kennuu hin dandeessu jedhan. Kun ergaa ajaa'ibaa lammiiwwan Afrikaa kibbaa torban darbe ANC'f erganii. Paartichi erga bara 1994 aangootti dhufe as sagalee uummataa dhibbarraa walakkaadhaa gad inni argatu kun isa jalqabaati. Ba'iin filannoo kanaa kan mul'isu lakkoofsi namoota hojii dhabanii akkaan heddummaachuuf qorannaan biyyoolessaa akka mul'isutti doolaarri miliyoonaan lakkaa'amu kaazinaa mootummaa keessaa saamamuu isaati. Pirezidaanti Siiril Raamaafoosaa malaammaltummaa dhabamsiisuuf waadaa seenan garuu paartileen mormitoota haaraan kan akka Action SA. Akka jedhanitti jijjiirama guddaatu barbaachisa. Hermaan Mashbaa hoogganaa paartii Action SA jedhamuuti.
We've got to get rid of all ANC cadres in senior positions in government.
Dabbaleewwan ANC mara kanneen aangoo mootummaa keessa jiran achi keessaa baasuu qabna. Lammiiwwan Afrikaa kibbaa gurraacha adii afeerra. Namoonni ogummaa qaban mootummaa akka hoogganan haa goonu. Kanneen maallaqa uummataa mancaasan to'annaa jala ooluu isaanii mirkaneessuu qabna jedhan. Action SA magaalaa Johaansberg dabalatee bulchiisaawwan magaalaalee hedduu keessatti barcuma dhibbarraa harka 17 qabaachuudhaan paartii guddicha sadaffaa ta'ee sagalee irra jireessa argatee jira. Paartileen mormituu cimoo ta'an kan akka Democratic Alliance fi Economic Freedom Fighters jedhaman illee akka abdatan ta'uu baatuyyuu guutuu biyyatti keessaa sagalee hedduu argataniiru. Madaalliin siyaasaa kallattii isa kamirrayyuu hin deemne. Paartiin kamiyyuu Johaansbergiin dabalate bulchiisaawwan magaalaa 66 keessatti mootummaa gamtaa hundeessuu kan dandeessisu sagalee irra jireessan arganne. Roonaald Heenwuud Yuunivarsiitii Pirootooriyaatti hayyuu saayinsii siyaasaati. Akka carraa ta'ee Afrikaa kibbaa keessatti hanga ammaa mootummoonni waloon hundeeffaman kan nuti argine hooggantoota siyaasaa namoota dhuunfaa yookaan fedhii hayyootaa irratti kan qiyyaafatanidha. Mootummaa gamtaan uumame kan safuu imaammata irratti fuulleffateef uummataaf tajaajilu hin argine jedhan. Gamtaa uumuun mootummaa naannoof gara fuula duraatti kan mudatu rakkoo tokkicha miti. Yeroo tokko hundeeffamee jennaan siyaasa keessatti amantaa uummataa attamiin akka horatan baruu qabu. Dhibbarraa harka 60 kan ta'an namoonni sagalee kennan filannoo dhiyeenyaaf kan galmeeffaman yoo ta'u kanneen keessaa dhibbarraa harka 45 qofaatu sagalee kennan. Heenwuud akka jedhanitti kun kan mul'isu namoonni ba'anii sagalee kennuu dhabuun abdii kutachuu isaaniiti.
It is probably time that in South Africa the basic question.
Tarii Afrikaa kibbaa keessatti yeroo itti gaaffileen bu'uuraa yookaan gaaffileen ammas gaafataman kanneen kunis hawaasa akkamii keessa jiraachuu barbaadda ka jedhu yoo siyaasa keessatti hirmaatta ta'e mootummaa akkamii ta'uu barbaadda murtii murteessuuf filannoo kee beeksisuuf sanammoo galmaan ga'uuf wareegamani baasaa gaaffilee jedhantu ka'uu malu jedhan. ANC'n komii uummataa sirriitti dhaggeeffate hojii fooyya'aa hojjechuuf murannoo qabaachuu beeksise. Gama biraan paartileen mormituu deeggarsatti dabalaanii arganna jedhanii abdatu. Filannoo guutuu biyyaa utuun geggeeffamin dura ofii isaanii ga'oo ta'uu isaanii mirkaneessuuf waggaa sadii qabu.
Ijoollummaashee biyya Itoophiyaa naannoo Oromiyaarraa gara Yuunaayitid Isteets kan dhufte achii boodas kutaa Minnesootaa keessatti tajaajila adda addaa kennaa kan turteef duulaawwan siyaasaa paartii Dimookiraatii kan naannoosheef biyyaalessaatti himaataa hirmaataa kan turte Dubree Amaanee Badhaasoo filannoo Minnesootaa mana maree Yuunaayitid Isteets bara dhufu geggeessamu irratti magaalaa Minneapolis Seent Pool irraa dorgomuudhaaf qophaa'aa jirti. Alamaayyoo Qannaa Amaaneef hoogganoota hawaasa Oromoo irraa dubbisuudhaan gabaasa qindeesse qaba kunoo.
Ethiopia tlalette bakatumman Kenya demun wagga kuda sadit gara United States dufun ijeshe siyasa biyetti rakawachun barnota siyasan University Hamlin ra kane bifamti amane badaso Minnesota magala St. Paulit bakkaflanno Ford Congressional District jedamutti congressive dorgomuf akka qopofte beksifte amane badaso Oromia godin Arsi ana munesa tlalette Minnesota ti guddachuushe akka sindubatti
Naannoo nanti dhalatte aanaa muneessaa jedhama ijoollee baadiyyaati. Baadiyyaa dhalatte achiin booda Ameerikaa guddatte Minnesota Oromiyaa xiqqootti jechuudha.
Shamarree Amaanee Badhaasoo magaalaa Saint Paul bakka filannoo Minnesota Fourth Congressional District jedhamuu fi jiraattota 1700 caalan qabutti kan dorgomtu yommuu ta'u dhimmi dinagdee fi fayyaa uummataa fooyya'u akka qabu. Cimsitee kan hojjetu ta'uu himteetti maaliif kongresiif dorgomuun si barbaachise gaaffii jedhu yommuu deebistummoo.
Kongresii distrikti 4 Minnesotaadha. Wanti na taasisu waan baay'eedha tokko lamaa miti. Tokkoffaa refugee ta'ee biyya kana dhufe komunitiin kenna guddaan baay'ee as jira. Steeta kanaaf ka mana naa kennee jaalalaan na guddise kana waan baay'ee baay'ee deebisuufi fedha. Suni amma paasta state organizing godhee beekaa uummata kakaasu akka waan nuti jaalannu waa'ee dinagdee waa'ee health care. Namnummaan jiru nagaa akka jiraatu waan dalagaa ture waggaa 10 olitti. Komunitiin kun representationii nama waa'ee uummata keenya baay'ee miidhaadhu uummata keenya distriktii afur jiruuf steeta kanaaf biyya kana keessa jiru waan adda addaatu ni miidhaadha waa'ee health care namni baay'ee health care hin qabu namni baay'ee nama baay'ee rakkachaa jira maalii fi COVID-19 uummata keenya baay'ee miidheera. So sanuma hundaa laaleetiin sa'aatii kanatti yeroo kanatti uummanni keenya representationii nama uummata jaalatu nama uummataaf dalaguu fedhu nama rakkoolee sanneeniin. Akkamitti deebii akka argatu irratti dalagu waan barbaachisu.
Duulana filadhaa yeroo ammaa geggeessaa jirtuun dhimmoota dhiibbaa jijjiirama qilleensaa walqixxummaa sanyii fi haqummaa dinagdee irratti xiyyeeffachuun akka hojjettu kan beeksifte Amaaneen bakka itti dorgomaa jirtu deeggarsa qaamolee hawaasaa garaagaraa irraa argachaa jirti. Amaaneen ajandaa gurguddaa sadii qabattee duulana filadhaa geggeessaa kan jirtu yommuu ta'u isaanis namni hunduu tajaajila fayyaa argachuu akka qabu rakkoo dinagdee uummata afuruu fi sanyummaa caasaa siyaasaa biyyattii keessa jiru irratti qabsaa'u akka ta'e dubbatti.
So ajandaan kiyya sadii priority kan jedhamu namni hundinuu health care kennuufii qabna. Ikaanamiin akka nama hundaa namni hundi dalageetiin akka mana ofii argatee akka nyaataa fi hirrakkannee akka ijoolleen jiraa guddatteetiin steeta kana keessatti bakka jabaa geettu waa'ee faamilii irra guddinna irratti ajandaa kiyya. Itti aaneenne racial justice. Namooleen biyya kana keessa jiraatu namooleen ni fakkaatu especially namooleen African American sistema ka uummata keenya uummata African American sanaan dura waggaa 300 waliin miidhaa ture sistema san jijjiiru akka uummata hundaa. Nama African American taatee nama Oromoo taatee nama Itoophiyaa taatee nama Eritiriyaa taatee nama Mangi taatee nama Keeranii taatee abbaa fedhes ta'u nuti akka uummata Ameerikaatitti akka uummata Minnesotaatitti nuti hundinuu ajandaa sadiin kanneen tunne ikaanamii racial justice. Environment kenna guddisnee education kenna investiitti goone akka of hundura deemnu akka sasaayitii baay'ee uummata ofii jabeessu taanu sanarratti ajandaan ta'e.
Waldaa hawaasa Oromoo Minnesotaa keessaa kan hojjetan obbo Girmaa Hasan akka himanitti immoo Amaaneen hawaasa Minnesotaa jiraatu kana keessatti hojiilee dargaggoota jajjabeessan hojjechaa turte. Dhaabbilee siyaasaa biyya kanaa keessatti sadarkaa adda addaa irratti hirmaachuunis sagaleen uummataa akka dhaga'amuuf nama qabsaa jirtu waan taateef waldaan hawaasa Oromoo Minnesotaa gama hundaan bira dhaabbata jedhan.
Amaalee waan gaariidha argitee fakkii gaarii ijoollee kenna hundaaf taateerti. Nama fakkii gaarii ijoollee kenna hundaaf ta'e kana gargaaruun akka Oromootiif baay'ee barbaachisaadha. Waldeen hawaasa Oromoo Minnesotaa yoomillee isii dhaabbata waldaa isii fi mala isii lammataati jennee yaadna. Yeroo hundaa waan barbaachisaa ta'e yoo jenne galmi keenya banaadha isii fi.
Amaanee Badhaasoo yeroo ammaa kana koomishinii mirga namoomaa fi haqa dinagdee magaalaa Saint Paul keessaa hojjechaa kan jirtu yommuu ta'u kanandras walda qoranno oromo osa dabalate walda lidagot oromo edila dunya fi kanem brokeset hirmanna fi hogantumman tayajila turteti Congress ya America tibakabotuna nichataun barakuma lamafto korrajel qabde tajajila kanjirt dubarti gennjata mitorba beti makalam jiramt walin kutafilanno Congress ya Afriti dirgomi chimatu amani egeta gabasa sagale America kindaif alamayo qanna Minneapolis Minnesota
dawwatto taw dagge fotto tagenya sagale america saganta afan romo galgala ke sa sala ma walakka jil qaba ga sa saditti teso ken satellite etio sat kan magadi rettun wargachu dandesu voa ethiopia channel yokan nss etio sat virtual channel 57 degrees east ratti lakob sadda ka system virtual channel mo dawwatto taw dagge fotto ethiopia ertraf jebutitif kuma jaf dibla ma soddoma ka somalia tif kuma jaf dibla ma soddomi tok ከኬንያቲቭ ኩመጃፍ ዲብላማ ሶዶሚለም ኦርዶፍቶተ ቪኦኤ 24 ዮካን ቪኦኤ ዲግደማ አፍሪፍ ኩመጃፍ ዲብላማ ሶዶሚ ሰዲ አከስመስ ዳውወቶተ ቪኦኤ ቲቪ ዮካን ቲቪ ኤምሲ ዱዋጃፍ ኩመጃፍ ዲብላማ ዲግደሚ ሰገል ከነመለስ መርሰሪት ኬኛ ቪኦኤ አፋኖሮሞፍ ፉለወን ሚዲያ ዋሱማ ኬኛ ከፌስቡክ ትዊተር ኢንስታግራም ዩቲዩብ ይረቱን አርገቹ ደንደሱ
ሆርዶፍቶ ተኬኛ ኩን ሰገሌ አሜሪካቲ
ከነቲ አንስኔ እብሰቡላላ ካን ኢማማት ዩናይትድ ስቴትስ ጨለቅሱ ስኒፍ እስና
ጣበተ ሚሶ መሰደር ካዱኛ ከዩናይትድ ስቴትስ ዮካን ዩኤስኤዲ ቡልቺቱ ከታን ሳማንታ ፓወር ዴኛ ካና ከጀርነቲ አርዲ አፍሪካ ከሰት ሰገንታ ደልደላ ፍ ኢንቨስትመንት ሃራን ለብሰሙ ፍጅራ ሰገንታን ኩን ደልደላፍ ኢንቨስትመንት ገምለመኒ ጀቹን ቢዮቲ አፍሪካ ፍ ዩናይትድ ስቴትስ ግዱ አከሱማስ ከቢዮታ አፍሪካ ወሊሳኒ ግዱ በበልሱን ጉዲሳ ጀደኒ ማለቅነ ዱኛራ ዲነግዴ ጉደታ ጅሩፍ በርባችሱ ዲበከ ሳሃርኪ ሰገልተምኒ ዳበቶታ ዱንፋራ ካን አርገሙ መሌ ዳበቶታ ኡማታፍ ኢንቨስትመንት ራሚቲ ጀራን ሳማንታ ፓወር
along with our tremendous USAID staff especially the beating heart of our mission
dal totaf investorota kannanno consider ka dunyat hegere warin saqabu fi walabata yekallami won africa ero eraf ya daturan akkargatan gargaru jedan saganta haran daldalaf investmenti africa baekun dubartota abdergaggota jajjabe suf qarradura kakennu yotaw ibaji jiramni qillen sagesi suhanqisuf yokan biyonni werara dukuba covid 19 debi barbachi suakakennani gargara saganta haran kun africa badate argamsisuf ya dabal ajru kesta tokko barakuma lamaf kuda sagal jechu waggala madur afrika badate argamsisu saganta labsamen united states biyota afrika afurtami jankeset waligalte dibasadde cala tolfatten gargara turteti garabiy alaatti kan ergamani fi investmenti dollara billiona shanta mattishalagam american ka gargate yotaw charra hoji kuma heddu umunshe ifsamejira samantha power akkajedani bulchisi biden harris Afrika ra amanta gadifago qaba kana males qoda ummata Afrika ra amanti jaba qabna jechu sani tuqudan gulalan arraya da satu murejira
kan kana o
dawatto taw dagge fotto tagenya sagale america saganta afan romo galgala ke sa sala ma walakka jil qaba ga sa saditti teso ken satellite etio sat kan magadi rettun wargachu dandesu voa ethiopia channel yokan nss etio sat virtual channel 57 degrees east ratti lakob sadda ka system virtual channel mo dawatto taw dagge fotto ethiopia ertraf jebutitif kuma jaf dibla ma soddoma ka somalia tif kuma jaf dibla ma soddomi tok ከኬንያቲv ኩመጃf ዲብላማ ሶዶሚለም ኦርዶፍቶተ ቪኦኤ 24 ዮካን ቪኦኤ ዲግደማ አፍሪፍ ኩመጃf ዲብላማ ሶዶሚ ሰዲ አከስመስ ዳውወቶተ ቪኦኤ ቲቪ ዮካን ቲቪ ኤምሲ ዱዋጃf ኩመጃf ዲብላማ ዲግደሚ ሰገል kanamales marsariti kenya VOA afan oromof fula one media wa summa kenya ka Facebook, Twitter, Instagram, YouTube irattu nu argachu dandesu
sagaleen America sagantaa afan oromo qopiya raf qindai kanata kanuma qopi borinu litte debina alkangari nagatbula